Ассалаумағалейкум тыңдарман, бүгін ерекше күн. 2010 жыл қазақ рэпте прогресс көрсетіп, бомба альбомдарын бізге сыйлаған рэпер Сливтиден сахнаға шақырамыз. Көше романтик образы, тамаша бейнеклиптері, 8-ші қайталанбас альбом үшін Сливтиді мақтау қағазымен марапаттаймыз. Сливти әрқашанда өнер жолында шабыт беретін сүйікті ағасы Жанболатты шақырамыз. Сөз кезегі сізде, Жанболат, мақтау қағазын өзіміз орап жіберсең.
Мақтафак, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге. Number one, рейтер ол, Қазақстанда басқа жоқ, қолдасан, big respect, хейтердің аузына боқ. Мақтафак, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге. Number one, рейтер ол, Қазақстанда басқа жоқ, қолдасан, big respect, хейтердің аузына боқ.
Мына айтылған сөздер мәңгі жүрсін басыңда, ойланып ал жақсылап оған бірдеңе айтарда. Біз қайраған болсаң түсін, сен алысқа бармайсың, бәрі сияқты сенде оның алдында жорғалайсың,
жорғалайсың.
Қаншама адам бар оған дес жазған, ал қазір олар бұл ойынан ұмытылып қалған. Сен де солардың қатарына кіресің балақай, оны жек көргеннен кеңеске ештеңе шықпай.
Шешен жайлаудағы қойлар маңырап жатыр, Смитте жоқ жауап қатпа, оларға сақта сабыр. Не естейсің олардың жоқ дәрежесіне түсіп, бұрынғыдай факовсе цивилизацияда жүріп. Эй, жарайсың Смит, сені бәрі тиді ит, сені әңгіме қылса оларды ешкім білмейді. Бұл ақиқат белгілі, себебі олар сапасыздар, ал сен Смитте бәріміз үшін боласың суперстар.
What the fuck, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге. Number one, рейтер ол, Қазақстанда басқа жоқ, қолдасаң big respect, хейтердің аузына боқ. What the fuck, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге. Number one, рейтер ол, Қазақстанда басқа жоқ, қолдасаң big respect, хейтердің аузына боқ.
Білемін саған бәріне төзу қиынға соғады, және сенің дертің келешекте балаңа жұғады. Білемін сен қаламайсың балаңның рэп оқығанын, сол үшін осы бастан бәрін жақсылап жоспарлағын.
Хип-хоп,
қарап тұрсаң жаман зат емес, бірақ кейс репрезенттерге үлкендер мәз емес. Мәселе емес бұл саған, артта қалған кезеңдер, қазіргі таңда саған ештеңе айта алмайды екендер.
Балалы шағалылар шоу-бизға шыға алмайды деген заңға қарсы шығып, пассаж бәрінің артын жыртып тасташ дейс. Репрезенттеріңді одан пайда жоқ саған, жаса одан да көпшілік жей алатын дәмді тағам. Кім болсаң да болашақта өз өзіңді ұмытпа, MTV Авазға шықсаң да жұлдыз ұстама. Қазіргі сапаң үшін беремін оннан он баға, жарайсың Смитте, сенмен болған сүйікті ағаң.
What the fuck, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге. Number one, рейтер ол, Қазақстанда басқа жоқ, қолдасаң big respect, хейтердің аузына боқ. What the fuck, пікірің керек жоқ, ешкімге аузың жап, сөйлеме басыңды есмесеге.